Nyt alkaa Pia Oinosen Rakkauden majatalo. Lukija Susanna Hyvärinen, kustantaja Saaga. Minä en oikein tiedä, miten minä kertoisin tämän sinulle. Kertoisit mitä? Nostin katseeni näyttöpäätteeltä ja tarkastelin äitiäni. Anitan kalpeilla kasvoilla oli hienoinen puna, joka sai hänen silmänsä myös hehkumaan utuisina. Hän katsoi minua aavistuksen omaisella epävarmuudella tummien ripsiensä lomasta. Tuota, hän aloitti hitaasti ja jäi sitten tuijottamaan minua. Minä olin tottunut hänen tuijotukseensa. Hän tuijotti minua aina. Välillä epäuskoisesti, välillä säälitellen ja tuijotuksen päätteeksi hänellä yleensä oli jotain huomauttamista kampauksestani, meikistäni tai vaatetuksestani. Joten minä olin tottunut hänen tuijotukseensa ja sitä seuraavaan huokaukseen. Mutta tämä ripsien värinä ja kulmakarvojen kurtistus sai kuitenkin aikaan uudenlaisen ilmeen hänen kasvoilleen. Ilme oli erikoinen. Anita näytti oudon epävarmalta. Sinun isäsi, hän aloitti uudestaan. Niin. Anita huokaisi syvään ja katsoi vaaleanpunaiseksi lakattuja kynsiään. Hän toi yhden kynnen lähemmäksi silmiään ja tarkasteli sen moitteetonta viilausta tyytyväisen näköisenä. Hän oli ylpeä kynsistään, sillä ne olivat hänen omansa. Anita ei vielä tarvinnut istutettuja kynsiä. Se oli yksi hänen vakiopuheen aiheensa, varsinkin jos hänen katseensa kohtasi minun lyhyeksi leikatut kynteni. Tuota, sinun isäsi. Anitan sanat kuolivat jälleen hänen huulilleen, ja minä aloin huolestua. Minun äidilläni ei yleensä ollut tapana jäädä sanattomaksi. Hän puhui, vaikka ei olisi ollut asiaakaan. Hän oli mestari small talkissa. Hänen joutavan päiväinen suunsa aukominen teki suunnattoman vaikutuksen hänen koulunsa oppilaisiin. Minut se teki vain hulluksi. Minä katsoin häntä ja olisin halunnut auttaa, mutta en tiennyt miten. Ylipäänsä minun isästäni puhuminen ei ollut jokapäiväistä leipää meidän piireissämme. Mutta nyt Anita näköjään jostain syystä halusi kaivaa isän muiston naftaliinista, vaikka en voinut ymmärtää miksi. Sinun isäsi on kuollut. Anita lopulta sylkäisi sanat suustaan, yrittäen kuulostaa yhtä aikaa lempeältä ja surulliselta. Hän onnistuikin näyttämään ja kuulostamaan surulliselta leskeltä, mikä oli aikamoinen saavutus, sillä minun isäni kuoli jo 30 vuotta sitten. Niin, minä sanoin varovaisesti. Vilkaisin Anitaa tarkemmin nähdäkseni piilevän hulluuden merkkejä hänessä, tai huomatakseni alkavien vaihdevuosien näivettävän otteen runtelemassa hänen yhä hyvin säilynyttä ja hyvin trimmattua vartaloaan. Hän vastasi katseeseeni alahuuli hieman vavisten, ja vaakani kallistui hulluuden puolelle. Mallikoulun johtaja, Anita Helin, oli seonnut. Hetken mietin, minkälaiset lööpit iltapäivälehdet iskisivät kaduille saatuaan tietoonsa, että Madame Heliniin oli iskenyt kaipaavan lesken suru miehensä kuoleman johdosta. Miehen, joka oli kuollut 30 vuotta sitten, helikopterionnettomuudessa jossain Ugandan yläpuolella. Hänen ollessaan jatkamassa Dag Hammarskjöldin aloittamaa tyyliä. Astu YK:n remmiin ja suunnista Afrikkaan, niin takuulla matkasi on yhdensuuntainen. Vain menolippu siis. Minun isäni ei tosin ollut mikään korkea pamppu YK:ssa. Ei, hän oli helikopterilentäjä ja hän oli ollut kuljettamassa niitä korkeampia kihoja, kun kopteri jostain tuntemattomasta syystä oli kadonnut. Voi Katariina. Nyt minä todella huolestuin. Äiti kutsui minua Katariinaksi vain, jos hänellä oli jotain todella painavaa sanottavaa. Eli noin kerran kuukaudessa. Yleensä hänen huomautustensa paino kallistui arvioihin hänen tyttärensä, tässä tapauksessa siis minun, epämuodikkaasta tavasta elää. Silloin lausuttiin koko nimeni. Muuten kaikki koululla ja muualla tyytyivät kutsumaan minua Kataksi.